VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi tentang sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet dengan hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film terbaru aktor Zac Efron. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana. Tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet sehingga dapat menggunakan bahan bakar hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Laporan reporter VOA Jenia Dulo berikut ini akan menjelaskan seputar pesawat-pesawat eksperimental yang kini sudah mengudara. Setelah melakukan persiapan, pilot uji coba Alex Kroll siap untuk lepas landas dari Bandara Udara dan Antariksa Mojave di negara bagian California. Kepada menara kendali, ia menyatakan siap untuk menyalakan mesin hidrogen.
Mojave Tower, Lightning One, ready for hydrogen powertrain start.
Perusahaan Universal Hydrogen yang berbasis di California kini dapat melakukan perombakan terhadap pesawat yang menggunakan bahan bakar jet atau aftur agar dapat beroperasi dengan hidrogen. Mark Cousin adalah direktur utama perusahaan tersebut. Menurutnya, modifikasi bahan bakar ini akan mengurangi emisi karbon di industri penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air.
And that water just comes out through an exhaust here, and it's just comes out behind the aircraft as water vapor. We leave a trail of water behind rather than a trail of CO2 and nitrous oxide and soot and everything else that comes out the back of a gas turbine.
Kepada VOA, Mark menunjukkan tempat keluarnya air melalui saluran pembuangan, di mana air tersebut akan keluar dari belakang pesawat dalam bentuk uap. Jadi, daripada meninggalkan jejak CO2 atau karbon dioksida dan nitro oksida, serta hal-hal lain yang keluar dari belakang turbin gas, pesawat tersebut akan meninggalkan jejak air. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar pesawat, teknologi ini memanfaatkan reaksi hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Dengan melepas jumlah kursi pesawat guna memberi ruang bagi sel hidrogen, maka jumlah penumpang yang dapat dimuat dalam pesawat tersebut juga berkurang. Mesin listrik juga lebih berat daripada turbin gas yang digantikannya. Loris Gleiner adalah insinyur teknik mesin yang menjabat sebagai direktur bagian mesin di Universal Hydrogen. Menurutnya, hal tersebut diimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar.
For this size of aircraft, we think that this way is better because the hydrogen fuel cell powertrain is about twice as efficient as the Pratt & Whitney turboprop, so it means that we can, you know, travel twice as far for the same quantity of hydrogen.
Loris mengatakan, untuk pesawat penumpang berukuran sedang, mereka merasa cara ini akan lebih baik, karena mesin berbahan bakar hidrogen tersebut dua kali lebih efisien daripada mesin baling-baling turbo dengan merek Pratt & Whitney. Artinya, mereka dapat terbang dua kali lebih jauh dengan menggunakan jumlah hidrogen yang sama. Suara saat terbang juga jauh lebih tenang. Karena tanpa adanya mesin turbin, suara yang terdengar hanyalah baling-baling yang berputar. Perusahaan Universal Hydrogen ini berupaya untuk mengusahakan agar pesawat-pesawat pengguna bahan bakar hidrogen tersebut dapat beroperasi secara komersil pada tahun 2026 dan melayani rute penerbangan hingga 3 jam dalam perjalanannya. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Satu dari 6 spesies satwa liar di Inggris berisiko punah. Ini adalah peringatan keras yang diterbitkan dalam edisi terbaru laporan yang paling komprehensif mengenai alam di Inggris, State of Nature. Namun hal ini juga menawarkan secercah harapan, upaya konservasi dapat membantu membalikkan tren tersebut. Berikut selengkapnya. Padang rumput di Inggris dipenuhi bunga liar dan serangga, tanaman yang menyuburkan tanah dan mengurangi kebutuhan akan pupuk. Beberapa spesies burung telah kembali ke peternakan keluarganya di South Cambridgeshire sebagai hasil dari upaya konservasi, kata Martin Lines, ketua jaringan pertanian ramah lingkungan Inggris kepada Associated Press.
We've seen other species like skylark, lapwings, corn buntings, yellowhammers, and all a whole abundance of other stuff coming back, and that really gives me joy. But we've also seen things like turtle doves that we had here 10 years ago hardly been seen.
Kami telah melihat spesies lain seperti skylark, lapwings, corn buntings, yellowhammers, dan sejumlah spesies lainnya muncul kembali, dan itu benar-benar membuat saya gembira, kata Martin. Namun ia mengatakan burung perkutut, salah satu spesies yang terancam punah dan sering terlihat di peternakannya satu dekade lalu, hampir tidak terlihat lagi akhir-akhir ini. Laporan State of Nature terbaru menyebutkan bahwa hampir 1/5 spesies telah hilang di Inggris sejak pemantauan dimulai pada tahun 1970. Tony Juniper, salah satu penasihat utama pemerintah di bidang lingkungan, memperingatkan bahwa kita tidak boleh melihat adanya pilihan antara pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi.
We mustn't see a choice between nature recovery and economic growth. These things have to go forward together. And that's not only because it's important to have a healthy natural environment. The truth is that if we don't have a healthy environment, we don't have an economy long term.
Juniper menekankan bahwa pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan bersama-sama. Karena sebenarnya jika kita tidak memiliki lingkungan yang sehat, kita tidak akan memiliki perekonomian yang baik dalam jangka yang panjang, katanya. Menurut laporan tersebut, Inggris sudah diklasifikasikan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan alam paling parah di dunia dan diperkirakan akan kehilangan lebih dari separuh keanekaragaman hayatinya akibat aktivitas manusia. Kekayaan alam yang tersisa harus dilestarikan untuk kebaikan semua orang, kata Tanya Steele, kepala eksekutif WWF atau organisasi konservasi independen terbesar dunia di Inggris.
The public wants to ensure that there is progress, not just to halt what we've lost, but actually to start to put it back and to restore it. And so we need to ensure that we're putting in place the appropriate investments, but also the policies across government and business.
Masyarakat ingin memastikan bahwa ada kemajuan, bukan hanya menghentikan apa yang telah hilang, namun benar-benar mulai mengembalikan dan memulihkannya. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa kita melakukan investasi yang sesuai juga kebijakan yang mendukung dalam lingkup pemerintahan dan bisnis, kata Steele. Banyak habitat satwa liar di Inggris berada dalam bahaya. Demikian temuan laporan tersebut, tak terkecuali karena aktivitas manusia. Richard Gregory, kepala pemantauan di Pusat Ilmu Konservasi Royal Society of the Protection of Birds, mengatakan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu.
If we don't start to tackle the nature crisis, you know, alongside the climate crisis, if we don't tackle those issues now, ultimately it's going to be much more costly to do so.
Jika kita tidak mulai mengatasi krisis alam bersamaan dengan krisis iklim sekarang, pada akhirnya akan memakan biaya yang jauh lebih besar, kata Richard. Di Norfolk, upaya untuk menciptakan kembali lahan basah yang hilang telah menunjukkan hasil. Nick Edgerton, duta Norfolk Wildlife Trust, merasa gembira dengan kembalinya beberapa spesies.
We have to look to the species such as the common crane that we've managed to help recover. So we have to take hope from that and be more ambitious with what we do across the rest of the landscape.
Kita harus memperhatikan spesies-spesies tersebut, seperti burung bangau yang telah berhasil kita bantu pulihkan. Kita bisa berharap dari hal tersebut dan menjadi lebih ambisius dengan apa yang kita lakukan, kata Nick. Seperti di Norfolk, proyek restorasi di berbagai wilayah di negara ini telah menunjukkan bahwa konservasi satwa liar dapat berhasil. Namun jika penurunan jumlah satwa liar di Inggris ingin diperlambat atau bahkan dihentikan, upaya konservasi satwa liar perlu ditingkatkan skala dan ambisinya. Menurut laporan yang merupakan hasil kolaborasi lebih dari 60 organisasi penelitian dan konservasi. Demikian laporan VOA.
Zac Efron menjalani transformasi besar untuk peran terbarunya di film The Iron Claw. Namun ia senang melakukannya karena memerankan sosok nyata dalam kehidupan dan tuntutan fisiknya tidak seberat dalam film Baywatch. Tim VOA melaporkan.
Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. I believed him. We all did.
The Iron Claw menelusuri kisah bangkit dan ambruknya keluarga pegulat Von Erich yang memberikan pengaruh besar pada olahraga tersebut dari tahun 1960-an hingga saat ini. Efron sendiri berperan sebagai pegulat profesional Kevin Von Erich. Ini kali ketiga Efron memerankan sosok manusia di dunia nyata. Pada tahun 2019, ia berperan sebagai pembunuh berantai Ted Bundy dalam film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Dan baru-baru ini ia berperan sebagai mantan anggota marinir Amerika Serikat, Chick Donahue, dalam film biografi The Greatest Beer Run Ever. Efron mengaku senang membintangi film ini.
I want to play real people for a long time. So it was actually kind of a relief. I got to switch training back up to things that I like to do.
Sudah cukup lama saya ingin memerankan sosok dari dunia nyata, dan yang juga melegakan saya bisa kembali melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk umur panjang, kebugaran, dan keatletisan tubuh. Pokoknya lebih sedikit keurusan binaraganya.
Peran Efron menuntut latihan fisik intensif selama berbulan-bulan serta diet ketat. Sesuatu yang menurut Efron sulit dipertahankan setelah film tersebut selesai dibuat. Namun ia mengatakan kali ini tantangannya lebih ringan daripada film Baywatch. Dalam The Iron Claw, Efron tidak membuat tubuhnya sekering yang dicapainya untuk film soal kisah penjaga pantai tersebut. Ia mengatakan ia memang membesarkan tubuhnya, tapi kadar lemaknya dipertahankan pada tingkat rendah. Efron sempat mengatakan kepada majalah Men's Health, latihan fisiknya untuk Baywatch ditujukan untuk membuat otot-otot tubuhnya sekering mungkin, sehingga ia menjalani proses pembuangan air dari tubuh atau diuretik secara ketat. Proses itu, menurut pengakuan Efron, memang menghasilkan tampilan fisik yang terkesan mustahil, namun juga membuatnya jatuh ke dalam depresi yang sangat parah untuk waktu yang lama. Kevin Von Erich, satu-satunya dari 4 bersaudara Von Erich yang masih hidup dan sosoknya dalam film The Iron Claw diperankan Efron, mengatakan bahwa ia merasa film tersebut menceritakan kisah keluarganya dengan cara yang menghormati mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. We'll be right back.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.